Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Светскиот рекет број 1 Новак Джоковиќ ја доби својата судска битка и е ослободен од имиграцијски притвор во Мелбурн. 34-годишникот пристигна доцна во ноќта минатата среда, откако декларирал дека имал медицинска причина да не се вакцинира против COVID-19. Пеги Чекомелнос го проследи случајот за SBS News.
SBS
Радио.
Светскиот рекет број 1 во машкиот тенис Новак Джоковиќ го напушти притворот за имиграција, откако судот пресуди дека одлуката за откажување на неговата виза минатата недела била неразумна. 34-годишниот србин, кој е невакциниран против COVID-19, минатата недела пристигна во Мелбурн за тенискиот турнир Australian Open, но не му беше дозволен влез во земјата. Откако минатиот четврток му беше откажана визата, Джоковиќ беше однесен во хотелот Парк во Калтон, во кој се сместени десетици баратели на азил. Предходно во понеделникот, премиерот Скот Морисон го поддржа својот департмент и информациите што биле дадени на тениските власти, додавајќи дека советот што владата го упати до Tennis Australia во ноември не може да биде појасен.
But in relation to the government, our government, the federal government's advice to Tennis Australia, that was set out very clearly in November, as I read the extract from this very podium. It could not been more clear.
Имаше фарсични сцени среде во видните расправи за време на судското рочиште во понеделникот, одржано само преку интернет, при што официјалниот пренос во живо се вклучуваше и исклучуваше, додека постапката запираше и повторно започнуваше повеќе пати. Австралиските гранични правила во моментов забрануваат недвојно вакцинирани преку океански пристигнувања да влезат во земјата, освен ако имаат медицинско ослободување од вакцините, за кои Джоковиќ веруваше дека ги обезбедил. Според судските документи, објавени во саботата, Джоковиќ се заразил со COVID-19 на 16 декември минатата година. Неговите адвокати во понеделникот тврдеа дека му била ускратена процедурална правичност при одлуката за одземање на визата и дека ги исполнувал критериумите за ослободување од вакцинација. Министерот за здравство на Викторија Мартин Фоли повтори дека федералната влада го има последниот збор за визните барања.
You had to be approved by the Australian Commonwealth for entry into the country. Now I know there's been some confusing commentary from different parts of the Commonwealth bureaucracy and agencies reported over the weekend, but that's an issue for the Commonwealth as to why their advice was confused. We determine who enters the tournament in partnership with Tennis Australia. We don't determine who gets a visa. Only one level of government determines that visa, and it's not the Victorian government.
Адвокатот на Джоковиќ исто така рече дека тој добил ослободување од Tennis Australia и преписка од Министерството за внатрешни работи, во која се вели дека ги исполнувал условите за патување без карантин во Австралија. Откако ги слушна аргументите на адвокатите на Джоковиќ во понеделникот, судијата Ентони Келли нареди на Джоковиќ да му бидат исплатени трошоците и се прашува што повеќе можел тој да направи. Адвокатот на Джоковиќ, Ник Вуд С.С., вели дека тениската звезда бил крајно збунет од ситуацијата кога бил испрашуван од властите на аеродромот во Мелбурн минатата недела, бидејќи мислел дека направил се што е побарано од него. И таа конфузија продолжува да привлекува широко меѓународно внимание. Мајката на Джоковиќ, Дијана Джоковиќ, во Србија ја изрази својата фрустрација, барајќи прогонот што се случува со нејзиниот син да престане и да го остават Новак да игра тенис.
This persecution that is happening with him must stop. They need to stop this. Please let Novak play tennis. He only wants to play tennis. He is not attacking anyone. He never attacked anyone. He is a humanist.
Шефот на турнирот Australian Open, Крейг Тајли, во неделата на 9 јануари за каналот 9 изјави дека конфузијата што резултираше со одбивањето на Джоковиќ да влезе во Австралија со медицинско ослободување се должи на спротивставените информации и брзото менување на директивите во предизвикувачко обкружување. Иако е ослободен, Джоковиќ би можел да се соочи со дополнително откажување, но министерот за имиграција Алекс Хок можеби би можел да интервенира и повторно да ја откаже визата.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.